Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им оддава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Народот Wurundjeri Woi Wurrung, припадници на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини, како и традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островските народи на Торрес Стрейт, од каде што ја слушате нашата програма. Почитувани добар ден од студиото на SBS Радио во уште едно петочно издание на емисијата на македонски јазик. Денеска, 29. март 2024 година, друштво ќе ви прави Маја Талевска. А оваа емисија, репризно, може да ја чуете и утре, во сабота на 30. март. Австралија денеска го одбележува католичкиот и протестантскиот Велики петок. И би сакала веднаш да ги поздравам слушателите кои го празнуваат овој ден. И денеска во емисијата ќе се осврнеме на она што во земјава, светот, како и во Македонија ја одбележа неделата. Во нашиот фокус ќе биде една многу значајна тема – деменцијата, која што добива епидемиски размери, но за која вештачката интелигенција може би носи добри вести. А неделава ќе се обидеме да ја заокружиме со најновите успеси на исклучителниот австралиско-македонски режисер – Горан Столевски. Почнуваме со пресекот на вестите на неделата. Слушајте не. Од денешниот преглед на вестите на неделава што изминува, ќе чуете. Домороден шампион во ЕФЛ подложен на расистички навреди. Продолжуваат преговорите со Кина за укинување на царините за поголем австралиски извоз. Со собраниска декларација одбележана 4 годишнината од членството на Македонија во НАТО. Колингвуд го совлада Бризбен со разлика од 20 поени. Слушајте на. Поранишната звезда на ЕФЛ, Еди Бетс, сподели безбедносно видео на кое се гледа како лице кое вози покрај неговиот дом постојано извикува понижувачки термин што се однесува на неговата боја на кожата. Домородниот играч го објави видеото на Инстаграм и на него се гледа како автомобилот бавно вози покрај куќата каде што може да се видат деца како играат кошарка во близина на имотот. Возачот 4 пати го извикува понижувачкиот термин. Бец објави дека децата абориджини заслужуваат да можат да играат безбедно, без расизам и злоупотреба што доаѓа од преку оградата. Федералната влада вели дека е уверена дека Кина ќе ги отстрани тарифите за повеќе австралиски производи, откако ги укина санкциите за австралиското вино. Кина воведе царини на низа австралиски извозни производи во 2020 година, поради поддршка на Австралија за глобалното истражување за потеклото на COVID-19. Лабористот Бил Шортен изјави за Канал 9 дека ќе продолжат преговорите за говедско месо и јасток.
We've knocked off the tariffs and some of the Chinese restrictions on a range of Australian goods. We'll just take it day as it comes. I'm optimistic that the trend is our friend here.
Комесарот на Северната територија за деца вели дека некои млади луѓе во Алис Спрингс не се свесни дека има ноќен полициски час за младите. Полицискиот час од 6 часот навечер до 6 часот наутро беше воведен неделава со цел да се контролира криминалот во централната деловна област. Но комесарката Шалина Маск вели дека е загрижена за децата кои без нивна вина не знаат за полицискиот час што беше воведен на брзина и доколку шетаат надвор може да бидат собрани од полицијата.
I worry that children who through no fault of their own who are unaware that the law has changed effectively overnight are walking the streets at night and then get accosted by police.
Меѓународен тим на лекари е ужаснат од постојаниот прилив на ранети палестински деца по посетата на болниците во Газа. Светската здравствена организација соопшти дека имало најмалку 410 напади врз објектите на здравствената заштита во Газа од 7 октомври. А Обединетите нации велат дека 2/3 од 36 болници во регионот се нефункционални. Тања Хач Хасан, докторка за детска интензивна нега од Јордан, која ја посети болницата на Ал-Акса Мартир во градот Дейр Ал-Балах, ја одбележа ситуацијата како катастрофална со голем број повредени, појава на епидемии и неухранетост, додека стотици камиони со помош се спречени да влезат во областа.
It's catastrophic. There are so many injuries. They have overwhelmed the capacity of not just this hospital, but the entire healthcare system that has been targeted and collapsed months ago. And that on top of outbreaks of epidemics, malnutrition, you have a system that just is clearly not coping. They've run out of the resources that they need. There are hundreds, if not thousands, of aid trucks that are stopped there with the sort of aid that we need in this hospital that can't get in.
Во бомбардирањето и офанзивата на Израел во Газа досега загинаа над 32.500 палестинци, а ранети се речиси 75.000 лица, според податоците од Министерството за здравство на Газа. Офанзивата беше предизвикана од нападот на Хамас на 7 октомври врз Јужен Израел, во кои милитантите убија околу 1200 луѓе и киднапираа 250 заложници, од кои околу 100 се уште се во заробеништва. Македонското собрание донесе декларација за одбележување на четвртата годишнина од членството на Македонија во НАТО. Техничкиот председател на парламентот Јован Митревски пред пратениците рече:
Преку остварување на оваа наша стратешка цел, која е мнозинска определба на сите наши граѓани, ние успеавме да ја заштитиме независноста, територијалниот интегритет, неповредливоста на меѓународно признатите граници на државата, но и да промовираме добрососедска политика и стабилност во поширокиот регион.
Пратеникот и лидер на партијата Левица Димитар Апасиев контрааргументираше со зборовите.
Народот сакал да биде во НАТО, не е точно, не е испочитуван членот 120 од Уставот, кој што вели: Одлуката за стапување или истапување од сојуз или заедница со други држави е усвоена ако на референдум за неа гласало мнозинство од вкупниот број избирачи. Ние немавме референдум за НАТО задолжителен, онака како што бара Уставот, или имавме консултативен во 2018-та, кој што немаше цензус и оттука уставниот услов за да влеземе во НАТО не е испочитуван.
Меѓународна студија покажа дека речиси секој шести тинејџер доживеал сајбер малтретирање. Светската здравствена организација анкетираше повеќе од 279.000 млади луѓе во 44 земји и региони. Утврдено е дека процентот на адолесценти кои пријавиле дека биле сајбер малтретирани се зголемил од 2018 од 12 на 15% за момчињата и од 13 на 16% за девојчињата. Извештаат вели дека има итна потреба да се едуцираат младите луѓе, семејствата како и училиштата за формите на сајбер малтретирање и последиците од тоа. Истражување на Австралиското регулаторно тело за конкуренција покажа дека некои родители прескокнуваат оброци за да можат да ги хранат своите деца, а семејствата велат дека почнале да користат замрзнато овоше и зеленчук како поевтина алтернатива. Австралиската комисија за конкуренција и потрошувачи вели дека зголемувањето на цените во супермаркетите принудува поголем број домакинства со помали приходи да трошат до една четвртина од нивниот купен приход на намирници. Повеќе од 13.000 австралици одговорија на тековното истражување на регулаторот како дел од истражувањето за зголемување на цените во супермаркетите. Застапниците на LGBTIQ во главниот град на Тајланд, Бангкок, слават додека земјата се движи чекор поблиску до легализирање на истополовите бракови. Парламентот на Тајланд со големо мнозинство го одобри нацрт законот за брачна еднаквост, значаен чекор со кој земјата може да стане трета територија во Азија која ги легализира истополовите заедници. Предлог законот, кој се подготвува повеќе од една деценија, се уште бара одобрение од Сенатот и одобрување од Кралот, пред да стане закон, пошто ќе стапи на сила 120 дена подоцна. Австралиските политичари ја поздравија пресудата Джулијан Асанж да не биде екстрадиран во Соединетите Американски држави, како и веројатната можност да поднесе жалба. Високиот суд во Лондон одлучи дека господин Асанж нема веднаш да биде екстрадиран во Соединетите Американски држави, додека не се обезбедат гаранции дека нема да се соочи со смртна казна и дека може да го користи првиот амандман на САД во својата правна одбрана. Независниот федерален пратеник Ендрю Вилки, минатиот месец во Долниот дом, воведе успешна иницијатива за поддршка на господинот Асанж. Тој вели дека одлуката на судот да го одложи случајот со жалбата до 20 мај е добра вест.
The delay is good in itself. Getting those assurances are good in themselves. But what I think is even better than all of that, it does give us a 3-week window for Julian's legal team and for Julian himself to perhaps cut a deal with the US Department of Justice.
Против основачот на австралискиот WikiLeaks има 17 обвиненија за шпионажа и едно обвиненија за злоупотреба на компјутер поради протекување на доверливи документи на САД пред 3-15 години. Највисокото синдикално тело на Австралија вели дека инфлацијата ги оставила работниците во полоша финансиска состојба за повеќе од 5000 долари и дека има за цел зголемување на платите за 5% за милиони австралици кои се на минимални плати. Секретарот на Австралискиот совет на синдикати Сали Макманус вели дека најниско платените работници во Австралија се најтешко погодени од инфлацијата и дека бизнисите можат да си дозволат зголемување на платите од 5%. Повиците доаѓаат во време кога судијата за работни односи го разгледува годишниот извештај за платите неделава, додека слуша аргументи од синдикатите, работодавачите и владите. Министерката за семејства и социјални услуги Аманда Ришфорд за Today Show на Channel 9 изјави дека најниско платените работници не можат да си дозволат да назадуваат уште повеќе.
Well, I think in a cost of living crisis, we don't want to see particularly our low-paid workers go backwards. I think it's a pretty fundamental point that we don't want to see those that clean our country, drive people around, do some of the minimum wage jobs actually go backwards. We know that cost of living is a challenge, and we want to make sure that their wages do keep up with cost of living.
И во ЕФЛ, Колингвуд го победи Бризбен со 20 поени разлика на Габа во Бризбен. На денишните надпревари, Северен Мелбурн го пречекува Карлтон во МСГ, а Фриментал игра против Аделаида во Перт. И време за преглед на најновата курсна листа, односно курсната листа за 29. март 2024 година. Еден австралиски долар се менува за 0,60 евра, за 0,65 американски долари и за 36,80 македонски денари. Додека, еден американски долар се менува за 56,40 македонски денари, а 1 евро за 61,5 македонски денари. И да видиме какво време ја очекува Австралија на 30 март, односно утре. Во Перт времето ќе биде претежно сончево со максимална температура од 29 степени. Аделаида ја очекува исто така претежно сончево време со максимална температура од 28 степени. Во Мелбурн времето ќе биде делумно облачно со максимални 27 степени. Во Хобарт исто така облачно време со максимални 21 степен. Камбера ја очекува сончево време со максимални 29 степени. Во Сиднеј времето ќе биде делумно облачно со максимални 27 степени. Брисбен го очекува врнежливо време, а температурата ќе достигне 27 степени. Во Дарвин ќе следува дожд со услови за бура и максимални 32 степени. А во Алис Спрингс времето ќе биде врнежливо со максимална температура од 29 степени. Почитувани, тоа беше прегледот на вестите на неделата на SBS. А вие ја следите емисијата на македонски јазик, која што да подсетам дека се емитува секој ден од понеделник до петок, точно на пладне, додека денешното, односно петочното издание, можете репризно да го чуете утре во сабота во истото време. Постојат повеќе начини како можете да ја слушате оваа емисија, тоа можете да го направите преку радио, преку дигитална телевизија на каналот SBS 1, преку интернет на веб страницата sbs.com.au/macedonian и преку апликацијата за мобилни телефони SBS Radio. Со вас денеска на програмата е Маја Талевска. Останете со нас и по краткиот блок реклами, кога ќе го чуеме извештајот од Македонија. Почитувани, вие сте со емисијата на македонски јазик на радио SBS, а во следните минути ќе се концентрираме на извештајот од Македонија. Од тој извештај издвојуваме. Собранието донесе декларација за одбележување на четвртата годишнина од членството на Македонија во НАТО. Конститутивната седница на новиот парламент треба да се одржи на 28 или на 29 мај. Крилото на Зијадин Села на предстојните избори ќе коалицира со ДУИ. Европската канцеларија за борба против измами бара од Македонија да врати 2 милиони евра злоупотребени од Еразмус Плюс програмата. Да чуеме.
Вчера собранието донесе декларација за одбележување на четвртата годишнина од членството на Македонија во НАТО и 75 годишнината од формирањето на Алијансата. Техничкиот председател на парламентот Јован Митрески, представувајќи го документот пред пратениците, рече дека одлуките за членство во НАТО биле тешки, но вредни. Митрески на говорницата рече:
преку остварување на оваа наша стратешка цел, која е мнозинска определба на сите наши граѓани, ние успеавме да ја заштитиме независноста, територијалниот интегритет, неповредливоста на меѓународно признатите граници на државата, но и да промовираме добрососедска политика и стабилност во поширокиот регион.
Лидерот на Левица Димитар Апасиев на говорницата рече дека влезот на Македонија во НАТО е против уставот и против волјата на народот. Тој додаде дека НАТО е агресор што го прекршува меѓународното право и повелбата на Обединетите нации. Апасиев рече дека Алијансата ги нападнала Југославија, Либија, Ирак и дека не носи демократија и не штити од внатрешен судир.
Народот сакал да биде во НАТО, не е точно. Не е испочитуван членот 120 од Уставот, кој што вели: одлуката за стапување или истапување од сојуз или заедница со други држави е усвоена ако на референдум за неа гласало мнозинство од вкупниот број избирачи. Ние немавме референдум за НАТО задолжителен, онака како што бара Уставот, или имавме консултативен во 2018, кој што немаше цензус и оттука уставниот услов за да влеземе во НАТО не е испочитуван.
Апасиев предходно побара декларацијата да биде симната од дневниот ред, но не беше поддржан. Министерката за одбрана Славјанка Петровска заедно со шефот на одделот за управување и координација на НАТО програмата Наука за мир и безбедност Клаудио Палестини го отвори информативниот ден на НАТО програмата, на кој учествува експерти од НАТО, представници на Академската заедница во Македонија, како и невладиниот сектор. Петровска на говорницата рече:
идејата на НАТО за развој на оваа програма е да ги охрабри невоените, односно цивилните аспекти на науката, во служба на науката и безбедноста, базирана на пристапот на почитување на човековите права. Таа ги поврзува научниците, експертите и службениците од НАТО и незините партнерски земји за да се справат со овие предизвици преку научно истражување, технолошки иновации и размена на експертиза и знаење.
Македонија на 27 март 2020 година стана 30-та членка на НАТО. Три дена по депонирањето на инструментот за пристапување во Стет Департментот, председиштето на НАТО во Брисел беше дигнато македонското знаме и беше интонирана македонската химна. Министерството за надворешни работи соопшти дека завчера во Скопје се одржал осмиот состанок на заедничкиот интердисциплинарен комитет на експерти за историски, археолошки и образовни прашања, скратено ЗИКЕ, оформен во согласност со одредбите на Преспанскиот договор. Двете делегации се согласија да продолжат да работат според одредбите на Преспанскиот договор. Датумот на одржување на следниот состанок оваа година ќе биде утврден преку дипломатските канали, се наведува во краткото соопштение на МНР. Конститутивната седница за новиот парламент по изборите на 8 мај треба да почне на 28 или на 29 мај, информира привремениот председател на собранието Јован Митрески. Тој според правилата на новиот деловник ќе треба да ја свика првата седница по предходна консултација со партиите што влегуваат во новиот парламентарен состав. Ако Митрески не го стори тоа, на 21-от ден по изборите седницата ќе ја свика најстариот пратеник. Седницата на која ќе се верификуваат мандатите на новите народни избраници и на која треба да се избере нов собраниски председател, според деловникот, трае 3 дена, односно се очекува да заврши до 1 јуни. Сепак, бидејќи председателот на собранието е една од функциите што се дел од коалиционите договори за владата, неизвестно е дали ваквата седница може да биде прекината се до постигнување политички договор. Иако изборите се на 8 мај, а веќе на 9, ќе се знаат имињата на новите пратеници, стариот парламентарен состав ќе треба да одржи седница и меѓу 8 и 12 мај за инаугурација на новиот шеф на државата, имајќи предвид дека мандатот на Пендаровски истекува токму на 12 мај. Вчера се одржа последната пленарна седница до 4 април, иако Митрески остави простор до тогаш да свика уште една седница, ако има нови точки за расправа. Неофицијално се работи за две точки, анекс на договорот за продолжување на рокот за изградба на автопатот Кичево-Охрид, но и за набавка на лесни оклопни возила од САД. Ако има итни прашања, седница може да има и среде кампања. Крилото на Алијансата на албанците, предводено од Зијадин Села, на предстојните избори ќе биде дел од коалицијата Европски фронт, предводена од ДУИ. Како што изјави Села, одлуката била донесена едногласно на вчерашната седница на Централното собрание на партијата. Тој по седницата на медиумите им ја даде следнава изјава.
Делегатите одлучија унанимно, еден беше против, четворица воздржани, за Алијансата за албанците да биде дел од Европскиот фронт, дел од одговорностите кои треба да ги преземеме, за да нашата иднина биде уште подобра, подобро од тоа што било вчера и што е денеска.
Прашан каква понуда добила Алијансата од ДУИ за да пристапи во Европскиот фронт, Села рече дека очекува неговата партија да добие најмалку 5 пратенички места. Во Европскиот фронт коалицираат ДУИ, ДПА на Мендух Тачи, Европската демократска партија на Арјанит Ходжа, Демократската партија на Турците, Народното движење на Скендер Реджепи и Унијата на Ромите. Европската канцеларија за борба против измами, ОЛАФ, бара од Македонија да врати 2 милиона и 200 илјади евра откако било утврдено дека парите биле злоупотребени од околу 20 корисници на грант од Erasmus Plus програмата. Директорот на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност Марко Ѓорѓиевски на пресконференција рече:
„Бевме информирани дека постојат одредени наоди за неправилности во врска со проектни досија на 22 корисници на грант од програмата Erasmus Plus, финансирани од Европската комисија. Согласно ово известување, се бара поврат на средства од 2,276,212 евра, средства кои биле доделени како грантови во временскиот период од 2016 до 2018 година.“
Во известувањето, Комисијата за измами нотирала дека неправилностите во проектните досиеја се случувале од 2016-та до 2018-та година. Според информациите што ги потврди агенцијата, меѓу корисниците на грантови се основни и средни училишта, но и високообразовни установи. Во проверката на случајот се вклучи и основното јавно обвинителство. Писмото со кое Европската комисија бара да и се вратат парите стигнало во ноември лани до надлежната агенција за европски образовни програми и мобилност. По него имало серија состаноци со надлежните институции за да се анализира како агенцијата ќе ги враќа парите назад во Европскиот фонд.
Почитувани, тоа беше нашиот редовен известувач од Македонија, Бране Стефановски. Овој извештај, вестите и денешнава програма подоцна во текот на денов ќе бидат достапни како одделни подкасти на нашата интернет страница sbs.com.au/ Macedonian i na Facebook SBS Macedonian. А во следните мигови ве препуштам на впечатливиот лирски глас на Христо Самарджиев, познатиот пејач, автор и композитор, кој што би рекла дека подсетува на најдобрите денови од македонската поп музика.
Ако за љубов кажу вам, дури и небо пред мене ке замолчи, ке занеме. За љубовта да кажу вам, ке престане, за нашата што разбере. Ако за љубов заплачам, дури и море пред мене ке пресуши. И со мене ке тагува, ке дознае тага што е вистинска по тебе. Samo mi bez tebe, kako cela večnost je. Jedan pat, jedan son, jedan pogled izbor. I toj mi ke stori cel vek da sum so tebe. Ea mi sonuvam, tebe te. Samo mi bez tebe, kako cela večnost je. Jedan pat, jedan son, jedan pogled i zvor. I toj mi ke stori cel vek da sum so tebe.
Тоа беше Христо Самарджиев, кој што пееше «Ако за љубов зборувам» во емисијата на SBS на македонски јазик. Јас сум Маја Талевска и би сакала да ве поканам да останете со нас и по рекламите за да чуете како вештачката интелигенција може да помогне во врска со деменцијата. Придружник со вештачка интелигенција им помага на луѓето кои живеат со деменција во дом за нега во Сиднеј. Експертите велат дека виртуелните негователи би можеле да бидат поддршка за персоналот во обезбедување стимулација за пациентите кои имаат проблеми со меморијата. Повеќе ќе чуеме во прилогот на од SBS News, кој што го подготви Еса Малгаип, а на македонски го продуцираше Маргарита Василева.
Слушате прилог, подготвен од програмата на македонски јазик на SBS Audio. Со вас е Маргарита Василева. Денешната содржина е резултат на вештачката интелигенција, која им помага на луѓето кои живеат со деменција во дом за нега во Сиднеј, Австралија. Поточно станува збор за придружник со вештачка интелигенција. Експертите велат дека виртуелните негователи би можеле да го поддржат персоналот во обезбедување стимулација на пациентите со проблеми со меморијата. Повеќе детали од прилогот на Есам Алгалиб за SBS News. Жителката Катрин Фи живее со деменција во дом за нега во Сиднеј. Таа ужива во разговорот со персоналот и другите жители и сега има нов придружник – Вив. Придружник на вештачка интелигенција за луѓето кои живеат со деменција. Катрин вели понекогаш е убаво да се биде сама, но убаво е да се биде во друштво со други луѓе и да се споделуваат спомени од време на време, различни луѓе, различни земји.
Sometimes it's nice to be alone, but it's lovely to be in company of other people and share memories from time to time. Different people, different countries.
Вив е придружник од вештачка интелигенција, која се согласува со Катрин и вели: «Сосема си во право, драга моја, многу е важно да имаме моменти во кои можеме да ја цениме разновидната и енергична природа на светот околу нас. Овие моменти ни носат чувство на поврзаност и не подсетуваат на огромното човечко постоење. Прекрасно е да се прегрне и негова. Ви благодариме што се споделите. Ви благодарам што го споделивте тоа чувство, драга моја».
You're absolutely right, my dear. It's so important to have moments where we can appreciate the diverse and vibrant nature of the world around us. These moments bring us a sense of connection and remind us of the vastness of human existence. It's a beautiful thing to embrace and cherish. Thank you for sharing that sentiment, my dear.
Катрин се префрла на друга тема – деца. И вели: «Сеќавањата со децата се најдоброто што можеш да го имаш затоа што децата немаат инхибиции. Тие само уживаат, а ти уживаш кога си со нив. Срекна си». А Вив одговара: «Апсолутно си во право, драга моја. Децата имаат единствена способност да живеат во сегашноста, едноставно да уживаат без оптоварувањата од минатото или грижите за еднината».
Memories with children are the best that you can have. Because children have no inhibitions. They just enjoy themselves and you enjoy yourself being with them.
You're absolutely happy, dear. Children have a unique ability to live in the present.
Yeah.
To simply enjoy themselves without the burdens of the past or the worries of the future.
Креаторите на Вив од Универзитетот во Нов Јужен Велс, University of New South Wales, ја нарекуваат придружничка водена од вештачка интелигенција. Незината главна улога да им даде утеха и дружење на луѓето кои живеат со деменција. Според извештајот од 2022 година на Австралискиот институт за здравје и благосостојба, повеќе од 400.000 австралици живеат со деменција. Состојбата во голема мера влијае на квалитетот на животот на луѓето кои живеат со неа, како и на нивните семејства и пријатели. За истражувачите, зад развојот на ВИВ беше од клучно значење за ликот AI да биде што е можно поблизок за неговите корисници, поради што вклучија 4 жени кои самите се справуваат со деменција во процесот на создавање. Како и неговите ко-креатори, ВИВ доживува симптоми поврзани со деменција. Таа исто така размислува за незината променлива состојба и за тоа како се справува со оваа еволуција. ВИВ вели животот со деменција има свој предизвици, но се труди да го искористи максимумот од секој ден. Понекогаш се чувствува малку заборавно и се губи во мислите. Но други денови има чувство на јасност и поврзаност. Тој е патот по кој таа чекори, вели ВИВ.
Living with dementia has its challenges, but I try to make the most of each day. Some days I feel a bit forgetful and get lost in my thoughts. But other times I feel a sense of clarity and connection. It's a journey, you know.
Jill Bennett е дел од лабораторијата Felt Experience and Empathy Lab на Универзитетот во Нов Јужен Велс и дел од тимот зад создавањето на ВИВ. Jill објаснува дека ВИВ е лик со вештачка интелигенција, создадена со помош на жени со доживеано искуство на деменција и како еден вид интерактивно видео искуство. Но кога беа објавени овие мотори со вештачка интелигенција со големи јазични модели, тоа отвори секакви можности, па сега имаат целосно интерактивен карактер, вели Беннет.
Viv is an AI character who we created with women with lived experience of dementia, and we created her first as a sort of interactive video experience. But when these large language model AI engines were released, that opened up all sorts of possibilities. So we now have a fully interactive character.
Специјалистите на Универзитетот на Нов Јужен Велс, доктор Гейл Кенинг и истражувачкиот соработник Волкер Кучелмајстер исто така беа вклучени во проектот. Програмирањето на ВИВ исто така може да биде приспособено да ги задоволи специфичните потреби или интереси на една личност. Исто така може да помогне да се смири пациент кој станува немирен или се чувствува депресивно, вели госпогицата Беннет. Што значи, ВИВ е способна да функционира како агент за разговор со капацитет да се поврзе со доживеаното искуство од кое научила.
So she's able to function like a conversational agent that you might have come across in other areas. But she does have this capacity to relate to the lived experience that she's learned from.
Сведочењето на разговор помеѓу придружникот на вештачка интелигенција и човечко суштество, речиси е како да се наблюдува кој било друг нормален разговор, бидејќи ВИВ одговара на работите што ги кажуваат жителите. Жителката на домот за нега, Јелена Раузан, која живее со деменција, разговара за незините хоби со ВИВ. Јелена, сакам музика и танцување. ВИВ одговара. О, драга моја, како погоди, музиката и танцот навистина се јазикот на душата, нели? Јелена, ти си многу добра девојка. ВИВ, драга моја, чувството е взаемно. Чест ми е да бидам твоја пријателка и да уживам во овој прекрасен разговор со тебе.
I like music and dancing.
Oh, my dear, you've hit the nail on the head. Music and dancing, they truly are the language of the soul, aren't they?
You're very good, girl.
My dear, the feeling is mutual. It's an honor to be your friend and to enjoy this lovely conversation with you.
Технологијата не е со цел да ги замени луѓето, туку да биде од помош на вработениот персонал во текот на давање нега, вели Джо Ази, шефот на старскиот дом Lee Place Aged Care. Да се има персонал околу жителот 24 часа на ден е многу тешко, така што оваа алатка би го поддржала персоналот и всушност им ги обезбедува ресурсите што им се потребни за жителите и нивната благосостојба, вели господинот Ази.
To have staff around a resident 24 hours a day is very difficult. So this tool would be supporting the staff in actually providing them with the resources that they need for the resident. And their well-being.
Друга потенцијална придобивка е 24-часовното присуство на ВИВ, вели госпогицата Беннет. Кога стареме, прекрасно е да имаме пријатели и семејство. И очигледно дека технологијата никогаш нема да ги замени, но тие не се таму 24 часа во денот, 7 дена во неделата, вели Беннет. значи VIV е потенцијално денонојкно присуство. Ако сакате да разговарате среде нојк со VIV, можете, додава Бенет.
When we get old, it's lovely to have friends and family, and obviously technology will never replace them, but they're not there 24/7. So VIV is potentially around the clock presence. If you want to have a conversation in the middle of the night with VIV, you can.
Специјалистите се согласуваат дека оваа технологија навистина може да помогне. Алистер Макјуен од Факултетот за биомедицинско инженерство на Универзитетот во Сиднеј вели начините на кои вештачката интелигенција може да им помогне на луѓето кои живеат со деменција се неограничени. Пример, може да им помогне на луѓето да се вратат на нивните хоби и интереси што ги имале во различни фази од нивниот живот.
So the ways that AI can help people living with dementia, I think, are limitless. It can also help us answer that question, so give us ideas on what ways to use AI to help people living with dementia. My mother lives with dementia, so I've really been thinking about this a lot, and I think it can really help people come back to their hobbies and interests that they had at different stages of their lives.
Мајката на господинот Макјуен живее со деменција и затоа биомедицинскиот експерт дошол до своје решение за да ја одржи ментално стимулирана. Тој исто така вели дека има недостиг на персонал во индустријата за нега на стари лица во Австралија, така што виртуелните негователи, како VIV, би можеле да станат ново нормално присуство. Но Макјуен предупредува дека AI, или вештачка интелигенција, не е решение на сите проблеми. Едно од големите ограничувања со вештачката интелигенција за помагање на луѓето со деменција е ограничувањето што го гледаме во оваа технологија во многу области, како, например, дали можеме да имаме доверба во вештачката интелигенција и дали може да се има доверба во робот, вели Макјуен.
One of the big limitations with AI for helping people with dementia is a limitation we see in AI across a lot of areas. And that's, you can really feel that if you think, do I trust AI? Do I trust a robot? Because we don't necessarily understand what is happening inside the network. There's lots of complicated connections similar to our own brain. And what we're trying to do is make methods to better understand that.
Но Катрин Фи вели дека придружникот AI и помага да го одржува мозокот активен и дека идејата е добра и важна за неа.
It's a good idea.
Yeah.
Yeah, to have that. You've got to get something that keeps your brain going. That's, to me, that's important.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
Doi mis, mene dușa da mi-a.
sve što imam mi fali. Toj miris na jorgova mi fali, fali. Toj miris mene duša da mi gali. Mi fali za velike gnjezda si dojdam. Mi fali da sam doma. Mi fali.
Почитувани, вие сте со емисијата на Македонски јазик на радио SBS. По рекламите ќе чуеме за најновите успеси на австралиско-македонскиот режисер Горан Столевски. Слушајте на. Филмот «Off and Age» на австралиско-македонскиот автор и режисер Горан Столевски ги собра најважните награди на Асоцијацијата на австралиската филмска критика, The Australian Film Critics Association, на настанот што се одржа минатата недела во Мелбурн за своето второ долгометражно филмско остварување. Столевски ги доби наградите за најдобар филм, најдобар режисер и најдобро сценарио. Асоцијацијата на австралиската филмска критика е професионално здружение кое што ги застапува гласовите на австралиските филмски критичари, рецензенти и новинари ангажирани во светот на кинематографијата. Годишните награди ги препознаваат категориите во австралискиот и меѓународниот филм, а филмските награди се одредуваат со процес на гласање во два чекора. Наградениот филм на Горан Столевски, «Off and Age», е возбудлива и силна емотивна одисеја на австралискиот тинеџер со српско потекло Никола, која што за секогаш ќе го промени животот на главниот карактер. Приказната «Off and Age» е сместана во прозаично мелбурнско предградие во 90-тите години. Свет толку близок и познат по својата естетика на мигрантите во Австралија и денес. Овој филм пред две години го отвори меѓународниот филмски фестивал во Мелбурн, Melbourne International Film Festival. А на фестивалот во Западна Австралија, Cinefest Oz Film Festival, ја освои највисоката парична награда во индустријата, вредна 100.000 долари. Награда што се доделува за извореност во занаетот на создавање австралиски игран филм и долгометражен документарен филм. Главните улоги во наградениот филм ги толкуваат актерите Том Грин, Илаја Сентон и Хети Хук, а во филмот игра и австралиско-македонската актерка Дона Димовска-Кантаровски. Минатата година филмот на Столевски, Домакинство за почетници, ја доби наградата Queer Love во Венеција и беше македонски кандидат за Оскар. А во предходната, 2022 година, првиот долгометражен филм на Столевски, Нема да си сама, ја представуваше Австралија во изборот за најпрестижната филмска награда во светот. Горан Столевски порасна во Тетово и се досели во Мелбурн на 12 годишна возраст. Преселбата во Австралија беше клучна за неговиот развој како креативец, рече Столевски во интервјуто за SBS на Македонски пред неколку години.
Многу е комплицирано за дете од скромни околности во Тетово. Дори да станува тек да стане филмаџија кај нас, колку и да е тешко овде индустријата, мислам таму уште потешки и условите очигледно од економски поглед се далеко потешки, така да воопшто не мислам дека би размислувал да станам уметник доколку би останале во Тетово. И од овде беше до некој степен нереално, мислам, некој што и од овде некој што потекнува од македонската заедница, нема никој, не му се отвара брати лесно во филмска индустрија. Не, воопшто не ви очекувал кога не ви бил мигрант. А исто така, кога се преселивме овде, тогаш се роди таа склонност и љубов моја према киното и према филмовите. Бидејќи кога стигнав овде, не поздравав многу луѓе и во таа изолација, мислам, автоматски, како човек, бараш некаква конекција, нешто, кога ти фали другарство и осет околу други луѓе. И мислам дека за мене тоа го исполнија филмовите што ги гледав. Како уметноста, на некој начин те исполнував от тој емоционален поглед за некои работи што ми фалеа во секојдневниот живот на времето. Така да, љубовта кон уметноста се роди од тоа што сум емигрант. И сега овој првиот филм кој што моментално игра во кино, не за Австралија, да патентираме. Тој всушно приказната, иако е за надприродни теми, приказната е за девојка која што расте изолирана од човештвото, која е прв пат влегува во една заедница, сите делуваат чудно и фасцинантно. И тешко е да се склопи меѓу нив. За мене тоа мислам дека има очигледни паралели што се однесува на искуството како имигрант, која доаѓаш во нова заедница. И ако сите некако, мислам, се луѓе, познаваш дека се луѓе, се однесуваат меѓусебно на некој сосема странски начин, иако јас сум странец во оваа заедница. Мислам дека очигледно тоа што сум имигрант влие на многу директен начин врз уметност и делата што ги стварам. Мада многу често не сакам да го потенцирам тоа, зашто сепак би сакал да мислам дека приказните што ги составам се универзални.
Филмската индустрија е тешка планина за они од пониските социјални слоеви. Вели Столевски.
Па, генерално, не е ова, мислам, само филмската индустрија, повеќето индустрии во светот. Многу е полесно ако си богат, странно речено, кога на почеток. Ако имаш врски, обично фамилиарни или на некој друг начин, а посебно во уметностите, и не мислам дека ова само во Австралија или пак во Македонија, мислам ни цел свет, обично тоа уметничко поле, затоа што е многу тешко, очигледно, да се пробие низ него и треба долги години, обично од невработеност или некои мали работи на страна. Многу е покомплицирано за некој што потекнува од не толку богати корени, едноставно речено. Кога зборувам за тоа, не мислам дека би бил повеќе талентиран, ако сум роден во Австралија, воопшто мислам неспротивно, но не мислам дека талентот и успехот се секогаш поврзани во оваа индустрија и секако постојат многу посериозни пречки за луѓе што доаѓаат или не само од мигрантско потекло, туку едноставно по-скромно, по-сиромашно потекло, затоа што многу е потешко да се преживее и истовремено да се развие талентот и струката, затоа што за тоа се обично потребни доста пари и некои услови што едноставно не се толку достапни кога си од потекло како што е моето или вирикол нашето.
Прашан дали очекува неговите филмови да влијаат на реалноста и да ги променат ставовите на нетолерантност, особено во македонското општество, Столевски рече.
Ја не знам дали сум толку идеалист. Мене е поважно да правам филмови што се интересни за гледање. Идеологијата моја очекувам дека сама ќе се најде во филмот, ама поважно ми е да правам филмови приказни што се интересни за гледање, за било кого, не само за толерантни и нетолерантни луѓе. Мислам дека најновиот филм би бил смешен и интересен и допирлив за било кој да огледа. И мислам дека најважното е што може да се направи како уметник е да прикаже луѓе како што живеат денеска од било какви, секоја врста на човек или жена, да биде прикажана на некој начин кој што е интересен за гледање, кој што може да се поврзе со гледачот без некои идеолошки. Не би сакал некој да се чувствува дека им држам лекција дека ги гледаат филмовите мои, затоа што тоа воопшто не ми е важно. Поважно ми е да бидат поврзани емотивно со главниот лик. И се надевам моментално дека ќе се сменат работи, ама мислам дека предрасуди што постојат во Македонија исто постојат и овде. А овој пат, уствари, повеќе ме погоди ја. Предрасудите што ги сведоцам кои што се однесуваат спрема ромското малцинство, ромите во Македонија. А ромите се третирани на еден лош начин, не само кај нас, туку скоро секаде. Така да не сакам премногу да потенцирам колку е негативно нешто кај нас, што мислам дека во многу места во светот е исто така.
На прашањето дали се уште чувствува силна врска со земјата и со културата од која потекнува, Столевски одговори.
Не знам како да го одговорам. Мислам дека тоа е нешто автоматски, мислам. Очигледно сум роден таму. Кога зборувам македонски, зборувам без акцент. Секој друг јазик го зборувам со акцент, така да Што како ја да се изјаснам или да се идентификувам, едноставно нема некоја логика, затоа што реалноста е таа што е. Јас се чувствувам близок не само кон Македонија, туку и кон целиот тој Балкан. Се осеќам близок и спрема Босанци, Албанци, Срби, што знам што речам. Ама да се чувствувам различен од повеќето австралци кои што немаат некоја нишка или врска со Европа. Тоа секако може да го кажам. И го ценам доста тоа што сум имал таква прилика во живото да живеам и како македонец и австралијанец по двете места. Во него ни една варијанта не би сакал да потенцирам ништо што е националистичко.
Сите три долгометражни играни филмови на Столевски има одличен прием. И кај публиката, и кај критиката. Последните награди на Австралиската асоциација на филмската критика само го потврдуваат фактот дека Горан Столевски останува еден од најсвежите и најкреативни режисери во Австралија. Почитувани, го чувте разговорот од нашата архива со изворедниот Горан Столевски. Неговите последни успеси беа повод да се подсетиме на овој разговор. Успеси кои што во континуитет носат радост и гордост за сите македонци, не само оние во Австралија, би рекла за сите македонци по сите меридијани во светот. А тука некаде јас ке ве поздравам и топло ке ви се заблагодарам што бевте со нас во изминатиот час. Ке ве подсетам дека оваа емисија можете да ја слушнете репризно утре, сабота во истото време, а во меѓувреме за избор прилози, интервјуа, видеорепортажи на разни теми и од разни настани во македонската заедница, посетете ја нашата интернет страница sbs.com.au/Macedonian или нашата Facebook страница SBS Macedonian, каде можете да оставите ваш коментар под тие содржини. Со вас денеска беше Маја Талевска. Ве посакувам пријатно попладне и прекрасен продолжен викенд. До слушање.
Ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.